Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz, APESA.
Lapordi erratiko entzule maiteak, egunon jorra aldiuntan, kronika misionestuntan aipatuko dautzuetana, aziarat buruz elemanen zaituztet. Han bada herri txiki bat deitzen dena ekialdeko Timorua. Timor ekialdekoa Asiako ego ekialdean den herri bat da. Bere hiri nagusia Dili deitzen da. 1,300,000 biztanle dira. Timor ekialdekoa eta Filipinak bi herri bakarrak dira Asian katolizismoa dutenak erlizio prinzipal gisa. Frantzua itasen du apreseski harat joanenda helduden buruilean, Timoreko populuaren fede giristinua sustengatzeko. Venanzio Pereira APESA, hango APES jesuita batek, aipatzen dauku aitasen duaren bisita hori. Oraino horroi da, Joani Paulo Bigarren aitasen dua, bisitaz joan zelarik, 1989, duela 85 urte. Eta bisitaharen fruituetaz, Dili hiri nagusian meza ospatu zuelarik. Apesorek dio, aita senduak baiestatuko, azkartuko eta segurtatuko du populu horren lekukutasunerako bokazionea. Eunetarik 1988 katoliko diren herri horrek, desafio asko behar ditu gain ditu, politiko eta gizarte ekonomiko mailean. Duela 85 urte, Joani Paulo Bigarrena pasatu zenean, herri hori oraino Indonesiaren peko zagon. Momentu historikoa izan zen beraz. Bisita hori herriaren askatasun gozearen azkarki adierazteko okasione bat izan zen orduan mundu osoaren aitzinean. Venanzio Pereira bezoek dio, Joani Pauloren bisitak jendea lagundu zuela helburu baten kausitzen eta gerla itzusi bat eta hainitz hilen ondotik ere herriaren askatasuna lortzen. 2002 garren urtean berak dio, Eliza Katolikoak leku garrantzitsu bat hartu du herri tipi horren askatasunerako bidean. APESaren arabera, jendek espero dute Frantzua itasenduaren bisitak buruilaren 9tik 10ra, beren fedea azkartuko duela eta herriare lagunduko duela egiazko garapen baten bidean, pobrezia, langabezia, osasunetxe eskasa eta politika tentsioak direnean. APESorek dio, bi aitasen duen bisitak desberdinak direla, nahitez. Joani Paulorena egoera lazgarri batean egin zuen denbora duela 85 urte. Israeldarrak Egipton faraonen peko zeuden bezala. Jendea beren dretxuan defenditzeko xutirik zen orduan. Oraiko egoera diferentea da, orduz geroztik, herriak independentzia lortu baitu. Uste dut, dio APESak, Frantzua itasenduak berriz azkarki erranen duela, Joani Paulo jada erran zuena, ekialdeko Timoreko populuak behar duela munduaren argi eta lurraren gatza izan, aitasenduak bultzatuko gaitu evangelioaren lekuko izaiterat. APES jesuitak dio ere, herriaren desafioak bestelakoak direla orai. Timoreko elizak badauzka hiru diosesa eta bere apespikuen biltzaga ere. Aurtengo bisita behalitake beraz, pastoral mailekoa, politika eta gizartekoa baino gehiago. APESak dio, bilatu behar dugu zoin diren herriaren beharrak herri gisa eta eliza gisa. Behar dugu geroari begiratu eta ez geldirik egon. Bihotz eta gogoak zabalik, beti evangelizatzeko, herria evangelioko mezuez aberasteko. Hora beraz orai, otoitz gisa, maiatzean baigira, ama virginari otoitz hau, eta egierteko, sesaneko ama virginari. Benua Benito amaseigarrenak egin zuen otoitz hau, han txinan bisita bat egin zuelarik. Eta beraz hau, eskaintzen dugu, jenkoari ama virginaren bitartez. Sesaneko ama virgina. Sustenga itzazu azian, egun guzietako traba askoren erdian, sinestera, esperantza beiratzera, maitatzera lehiatzen direnak. Sekulan ez diten geldi mundua Jesusi eta Jesus munduari aipatzetik. Beilatoki unen gainer kaldean dagon estatuan, zure semea altxatzen duzu munduari eskainiz, besoak zabal-zabalik maitasun kainu batean. Katolikoak lagunitzazu, maitasun horren zinezko lekukoak izan diten, Jondoni Petriren harrokari loturik egonez, horren gainean baita eraikia gure eliza. Txina, Timor eta Asia guziaren ama, otoitzegizu guretzat, orain eta beti. Amen. Otoitz horrekin usten zaituztet aldiuntako, eta pasa egun hon, eta bestaldi arte.
Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.